Koronavīrusa pandēmija liedza G20 valstu līderiem sapulcēties Sauda-Arābijas galvaspilsētā Rijādā, tāpēc viņi vakar un šodien piedalījās kopīgā videokonferencē. Arī viņu diskusiju centrālais temats bija COVID-19 un tā izraisītā dziļā globālās ekonomikas recesija. Valstu vadītāji bija vienisprātiska koronavīrusa pandēmijas izraisīto globālo sabiedrības veselības un ekonomikas krīzi var pārvarēt tikai kopīgi, nevis atsevišķi. Piemēram, Francijas prezidents Emmanuels Macrons norādīja, ka ir jāizvairās no divu ātrumu pasaules, kurā tikai bagātie var sevi aizsargāt no vīrusa un atsākt normālu dzīvi. Eiropas Savienības līdere Ursula von der Leyen paziņoja, ka šāda scenārija novēršanai ir nepieciešams atrast trūkstošos 4,5 miljardus dolāru, jeb 3,8 miljardus eiro, kas ir nepieciešami, lai visā pasaulē nodrošinātu pieeju COVID-19 vakcīnām, testiem un ārstēšanai. Eiropas Savienības prezidējošā dalībvalsts Vācija apsolījusi šim nolūkam novirzīt vairāk nekā 500 miljonus eiro. Līdz šim G20 valstis kopā ir atvēlējušas 21 miljardu dolāru, jeb 17,7 miljardus eiro cīņai pret COVID-19, ar ko visā pasaulē ir inficējušies 56 miljoni cilvēku, bet 1,3 miljoni inficēto ir miruši. Pirms sanāksmes Startautiskā valūtas fonda un Pasaules bankas vadītāji aicināja ekonomiski spēcīgāko valstu vadītājus palīdzēt novērst iespējamo maksātnespēju, kas draud daudzām nabadzīgajām valstīm. Pretējā gadījumā varot sabrukt virknes valstu ekonomika, kas miljoniem cilvēku nozīmētu nokļūšanu nabadzībā. Mediju rīcībā nonākušajā G20 valstu vadītāju sanāksmes gala paziņojumā teikts, ka viņi darīs visu, lai nodrošinātu godīgu COVID-19 vakcīnu, testu un medikamentu izplatīšanu pasaulē. Šajā dokumenta versijā nebija precizēts, no kādiem līdzekļiem tas tiks finansēts. Kopīgajā paziņojumā līderi arī apņēmās atbalstīt parādu nospiestās nabadzīgās valstis, tomēr nepaskaidroja, tieši kāda palīdzība varētu tikt sniegta. Pasaules bagātākās valstis uzsvēra, ka pašlaik vairāk kā jebkad agrāk ir svarīgi atbalstīt multilaterālismu jeb daudzpusēju starptautisko sadarbību un brīvu globālo tirdzniecību. Šajā ziņā lielas cerības tiek liktas uz nākamo ASV prezidentu Joe Bidenu, jo pašreizējais Baltānama saimnieks Donalds Trumps aizstāvēja protekcionismu. G20 valstu līderi arī norādīja uz nepieciešamību stāties pretī klimata pārmaiņām. Pirms sanāksmes cilvēktiesību aizstāvji pievērsa uzmanību cilvēktiesību pārkāpumiem Sauda-Arābijā un aicināja demokrātisko valstu līderus boikotēt pasākumu. Atsevišķu rietumu valstu pārstāvji atbildēja, ka samits nesot piemērotākā vieta, kur runāt par cilvēktiesībām Sauda-Arābijā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.